Angalia kilichotokea kwa Sauli. Angalia kilichotokea kwa Sauli. Alipoona ya kwamba Mungu amemnyamazia, hakuharibu imani yake, aliharibu tumaini lake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Samueli alikwisha kufa. Manabii waliokuwa wamebaki wengine hawakujitokeza kupeleka neno la Bwana. Kwa nini? Hawakuwa nalo. Kwa sababu ni rahisi sana kwenda tu kwa mtumishi yote, naomba unipe neno la Bwana. Kama hana, hataki kukupa. Lakini kingang'ana, hatakupa tu hata kama sio la kwake, hata kama sio la Mungu, hatakupa. Sema unataka tu neno. Hujaona saa ingine watu wanaenda wanatoa sadaka, nasema naomba neno mtumishi, nisema neno tu, sema neno tu. Afiendi namna hiyo. Mapenzi ya Mungu si ya kubahatisha. Mungu si wa kucheza naye kwa staili ya namna hiyo. Ana heshima yake na mahali pake ambapo anatakiwa akae, anabaki kama jinsi alivyo, ili heshima yake na utukufu wake uweze kubaki pale pale, uweze kubaki pale pale. Kwa nini nimekueleza kitu cha namna hii? Kasome Biblia yako. Alipita mahali pagumu huyu ndugu, akapoteza tumaini lake kwa Mungu. Na alipopoteza tumaini lake kwa Mungu, kwa sababu manabii wote waliokuwa wanamzunguka hakuna aliyeleta neno la Bwana, akaamua kutafuta watumishi wengine ambao wanatumiwa na miungu mingine. Anachosaka tu neno. Na ndivyo unakuta watu wengi sana wako kanisani, utawaambia, utasikia kabisa tunamwamini Mungu, lakini cheki, wanaenda kutafuta msaada wapi? Na ukitaka kujua mbegu iliyoko ndani, cheki imani yako. Kumbuka jambo hili, imani yako inachukua sadaka kidogo sana, tumaini lako linachukua sadaka kubwa. Mahali ambapo umeweka tumaini panapelekewa sadaka kubwa. Na ndio maana unaweza kupeleka sadaka nyingi sana kwa waganga kuliko kanisani, kwa sababu una imani kanisani lakini una tumaini kwa waganga. Huku unapeleka pesa nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu huku ndiko ambako unategemea kusaidia kwenye msimu mpya. Huyu unategemea kupokea ukisha kufa. Unahitaji kuwa mwangalifu kizambi hivi tu. Na mimi nataka nikuulize, cheki tathmini yako, cheki tathmini ya tumaini lako liko wapi. Tunasoma meseji mbalimbali za watu ambao wameandika na wamefika mahali pagumu sana, na unaona mwingine akikuandikia kabisa, Mwalimu niombee kwa sababu imani yangu inatetereka. Wengi sana nafikiri imani inatetereka. Imani, kinachotetereka cha kwanza kiona imani yako inatetereka ni tumaini. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Tarajio lako likikawia moyo unaokuwa, Biblia inasema, ulichokikusudia kukipokea kikichelewa, moyo wako unapata shida, unapata shida. Niko hapa kukueleza ya kwamba liko tumaini kubwa. Haijalishi ya kwamba wewe unapita mahali pa namna gani, kumbuka jambo nililokuambia. Haijalishi msimu tunaopita, vinadumu hivi vitu vitatu: imani, tumaini na upendo. Lazima uvuke navyo. Kikipungua tu kimoja, unapita mahali pagumu sana, na utajikuta kabisa kama vile Mungu amekusahau. Na mimi niko hapa kukuambia kwamba Mungu hajakusahau, ila huu ni msimu mpya. Inategemea wewe unataka vitu vya namna gani. Ni mara mia unyamaze umsubiri Bwana kuliko ukatafuta msaada kwa miungu mingine. Gharama yake ni kubwa. Ngoja nikupe mfano wa pili. Mfano wa pili. Mfano wa pili. Kuto kumtegemea Mungu kwa sababu ya mifumo inayoonekana ni imara. Kuto kumtegemea Mungu. Kuto kumtegemea Mungu kwa sababu ya mifumo inayoonekana ni imara. Matayo 24, Mathayo 24 mstari wa 37 mpaka 39. Mathayo 24, 37 mpaka 29. Alafu tutasoma kusoma na Mithali 3 mstari wa 5 na 6. Ndani yako kamsubiri Bwana akakuonyesha yale yaliyo mapenzi yake na utaona faida zake. Lakini unaona hili la pili, mifumo inaweza kuwa mizuri kiasi ambacho tunamsahau Mungu. Mifumo maana yake ni mambo ambayo yamekusanywa kwa pamoja ili kurahisisha maisha ya mwanadamu katika sekta tofauti tofauti. Natafuta lugha iliyo nyepesi kabisa. Unajua ukiingia ndani ya gari, ili gari liwe gari, kuna mifumo mbalimbali iliyoko kule ndani. Kuna mfumo wa umeme, kuna mfumo wa mafuta, kuna mfumo wa vitu mbalimbali viko kule ndani. Ile mifumo yote inawekwa kwa namna ambavyo inafanya kazi, gari inakuwa gari, inatembea. Ukipiga start namna hii, maana yake ni kwamba mifumo yote inakaa mkao wa kushirikiana pale inapotakiwa, ili kurahisisha wale walioko ndani ya gari waweze kwenda inapotakiwa. Ni mifumo, na mifumo inaweza kuwa mizuri kiasi ambacho tukamsahau Mungu. Maandiko yanazungumza tatizo lililowapata wakati wa Nuhu, na ni tatizo ambalo linawapata Bwana anapokuja. Kati ya kipindi ambacho Mungu huwa anajitokeza ni kipindi cha msimu mpya. Biblia inasema nyakati ziliwekwa ili watu wapate kumtafuta Mungu, hata kama ni kwa kupapasa papasa. katika vipindi vya nyakati mpya. Mungu siku zote anaweka msukumo wa watu kumtafuta Mungu ili aweze kuwasaidia katika maisha yao, ili aweze kuwasaidia katika kazi zao, ili aweze kuwasaidia katika kufikiri kwao. Ndicho kinawekwa kule ndani, na inapofika mahali pa namna hiyo na msimu unaisha na Mungu anajaribu kuwasemesha hawasikii. Kwa nini? Kwa sababu kama misimu inawaruhusu kula na kunywa, inawaruhusu kuoa na kuolewa, inawaruhusu kusafiri bila shida, Mungu ani? Mungu ani? Mungu ani? Siku moja nilikuwa natembelea Ujerumani, nilikuwa napita kwenye makanisa kadha wa kadha kwa ajili ya kuhubiri, na nikaribishwa makanisa karibu mawili matatu. Nikuta watu wazee wazee vijijini, ni wazee watupu, kanisa kubwa naweza nikakalisha watu labda 1,000 au wengine 500, lakini unakuta kuna Wakristo labda 20, wako 20 na wote ni wazee, wote ni wazee. Sana sana unaweza kukuta labda kijana ni yule mchungaji wao, ndio kijana kidogo, wengine wote ni wazee. Nilipofika kwenye kanisa moja, nilimuuliza mchungaji, nikamuuliza kuna shida gani, mbona makanisa hayana watu? Akanieleza kitu cha ajabu sana, akasema maisha yamekuwa mazuri sana kiasi watu hawamhitaji Mungu tena. Nikamwambia, sasa mnaendeshaje maisha yenu huko kanisani? Akasema imetengenezwa kodi ya kanisa. Kwa hiyo wewe unajiandikisha, anasema mimi hapa kwenye kanisa langu nina Wakristo wengi karibu hata 600. Lakini kila mwezi kwenye mishahara yao wanakatwa hela zinaletwa hapo. Siku wakifa wanakuja kutafuta msaada hapo. Lakini waone kanisa. Akaniambia mifumo imekuwa mizuri sana kiasi ambacho hawamhitaji Mungu tena. Na ndipo ambapo dunia ilikwishafika, kwa namna ambavyo hatumtegemei tena Mungu. Tumeweka akili zetu ndizo zinategemewa. Mungu ametukataza tusitegemee akili, ameturuhusu na kutuhimiza tutumie akili. Kuna tofauti ya kutegemea akili na kutumia akili. Watu wengi sana, kwa sababu wameona akili zilivyo na vitu vingi sana vizuri, na Mungu anaweza kazitumia akili kufanya vitu vingi sana vizuri, ghafla wameondoa imani yao na tumaini lao kwa Mungu, wameweka kwenye akili. Wamesahau ya kwamba Mungu aliweka hizo akili ndani yake, ndani yao, ili zifanye kazi pamoja naye. Wanapomuondoa Mungu kwenye akili, Mungu anazipiga akili na kile kitu ambacho akili zinafanya kazi lazima itingishwe. Kwa hiyo mifumo iliyowekwa na wanadamu inatingishwa. Mifumo ya afya inatingishwa. Mifumo ya uchumi inatingishwa. Mifumo ya kisiasa inatingishwa. Mifumo mbalimbali inatingishwa, ya kisheria inatingishwa. Familia zinatingishwa. Mifumo inayotengeneza uongozi inatingishwa. Kitu gani? Kwa sababu watu wameanza, wanaishi kama vile kipindi kile cha Nuhu. Maadamu wanakula na kunywa, wanaenda wanasafiri wanavyotaka, wanaoa na kuolewa wanavyotaka. Wamemweka Mungu pembeni. Kama maisha yanaweza kuwa na raha bila Mungu, hayo sio maisha. Kwa sababu sasa inamaanisha tunategemea hivyo. Ghafla watu wamekuja kufika na kugundua kwamba hawawezi wakategemea mfumo wa afya ulioko. Ugonjwa kisha kuwa mkubwa, lakini ugonjwa mwingine ambao hata dawa haijulikani. Kwenye COVID tumejua. Unaenda kwenye afya, kwenye huduma ya afya katika nchi mbalimbali, zilifika mahali ambapo unaona kabisa kuna sehemu huduma ina collapse, inaanguka, hawezi beba tena ule mzigo uliokuja kwa mara moja. Ili wanadamu wapate kujua ya kwamba Mungu ndiye aliyeumba afya na mwili wa mtu, na kwamba alipotupa akili za kutusaidia tukajua namna ya chombo cha kuchungulia ndani ya mwili wa mtu na kujua anachoumwa, namna ya kumfanyia operation bila kumpasua, namna ya kutafuta dawa na kuzipata na zikatibu ugonjwa, ile kwamba Mungu ametusaidia namna hiyo, isitutengenezee kiburi cha kuona sasa Mungu hana sehemu kwenye hili. Wena uhakika katika msimu huu vinatingishwa, 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 vinatingishwa. Angalia mfano watatu: kumwamini Mungu lakini kutegemea utajiri. Kumwamini Mungu lakini kutegemea utajiri au kutumainia utajiri. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari 17. Matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasitumainie utajiri usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Hiyo ni Timotheo wa kwanza sura 6 mstari wa 17. Mungu hana shida na utajiri, ana shida na utajiri unapomuondoa yeye katikati ya utajiri. Sio kama mmenisikia mnatusa kusafiri, nchi zimefungwa. Unatamani kwenda hospitali, wanakuambia kumejaa. Unaenda hospitali, unalipia pesa nyingi sana, haikusaidi. Kitu gani kinachofanyika? Unakuja kugundua ya kwamba utajiri haukupi afya. Utagundua tu kwamba utajiri haukupi afya, una mwisho wa nguvu yake. Hujasoma kwenye Biblia inasema fedha ni jibu la mambo yote? Kasome vizuri. Fedha bila Mungu sio jibu la mambo yote. Fedha na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana. Kwa fedha ulionayo inapokuwa mali ya Bwana, huwezi kuweka imani yako kwenye fedha, huwezi kuweka tumaini lako kwenye fedha. Utajiri kama Mungu amekupa, kila siku kumbuka namna hiyo, usije ukanyang'anya nafasi ya Mungu. Na ndio maana maandiko yako wazi kabisa, Yesu alizungumza kitu kigumu sana. Ni kwa shida gani tajiri ataingia na kuurithi ufalme wa Mungu? Hakusema iwezekani. No, inawezekana. Lakini kwa nini njia ya tajiri ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni nyembamba kama tundu la sindano? Kwa sababu tajiri unadanganya moyo wa mtu, unamfanya anakuwa na kiburi, anamsahau Mungu kirahisi kabisa. Huwezi tena kuona sababu ya kuomba. Muulize mtu yote yule ambaye amepita mahali pagumu. Akipata shilingi 1,000 anamshukuru Mungu kwa machozi. Akipata shilingi 10,000 anaona ni muujiza mkubwa. Wewe una shilingi 1,000,000, huo ni thamani tena ya kumshukuru Mungu hata kwa hiyo 1,000, hata kwa hiyo 2,000. Kwa nini? Kwa sababu huoni tena. Pesa zinapokuwa zinakuja, zinakuja tu, zinakuja, na utajiri unakuja tu, unakuja tu. Inafika mahali nafasi yako ya kumshukuru Mungu juu ya uhai wako na maisha yako, na kwa amna unaanza kushukuru kwa ajili ya wale walinzi wanaokuzunguka. Alafu unakuja kugundua walinzi hawawezi kulinda afya yako. Ndio maana katika msimu mpya, cheki msimu wote ule, kila kitu kinatingishwa. Kwa sababu Mungu anataka msimu mwingine ukianza, yeye ndio aanze, apate nafasi ya kuwa tumaini la wale watu wanaovuka pale. Na ndio maana watu kusoma habari za wana wa Israeli walipoondoa tumaini lao kwa Mungu, hawakuvuka naye. Hawakuvuka naye. Na mimi nakueleza hili ili uweze kuwekaa kwenye agenda ya maombi. Haijalishi mahali unapopita, tunaweza tukazungumza habari za matajiri, lakini usije kafikiri ni tofauti na maskini. Unaweza kuwa maskini kiasi ambacho ukamchukia Mungu, kwa sababu kile unaoona wenye hela unafikiri Mungu amewapa. Wengine chanzo chake sio Mungu. Maandiko yanasema kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa hiyo hata wapumbavu wanafanikiwa, lakini wataangamia mbele ya safari. Kwa nini? Mungu hayuko katikati yao. Mungu hayuko katikati yao. Raha ya mafanikio kama Mungu akiwa chanzo cha mafanikio. Raha ya mafanikio kama Mungu akiwa ndiyo kiongozi ndani ya hayo mafanikio. La sivyo utajikuta umemwacha Mungu. Unaweza ukasahau, ukafikiria kwamba maisha yako ni hapa hapa duniani, ukaisha ukasahau. Ukasahau ya kwamba maisha yako ina expire date, yanaweza yakaisha, na vitu ambavyo umejikusanyia vitakuwa vya nani? Mfalme Suleiman akasema, na huu pia ni ubatili na kujilisha upepo. Ndio maana unahitaji kuomba. Haikusumbui. Unaweza kuomba kwa Mungu utajiri. Kumbuka jambo hili, utajiri ulioko ndani ya Kristo ni utajiri usiopimika, ni utajiri unaodumu, ni utajiri ambao hauwezi kukondoa kwa Mungu, iwe ni mchana iwe ni usiku. Haijalishi una pesa kiasi gani, huwezi kupata kiburi ndani yake, kwa sababu hamna chembe ya kiburi kwenye utajiri wa Mungu. Mungu anabaki na nafasi yake ile ile. Hebu tuangalie mfano wanne. Mfano wanne: kumwamini Mungu lakini kutegemea watu. Kumwamini Mungu lakini kutegemea watu. Kumwamini Mungu. Anasema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, wenezao mizizi yake karibu na mto. Hataona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hatahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza kitu cha ajabu sana. Sasa angalia, Mungu hataki mwanadamu awe tegemeo lako. Wacha Mungu amtumie mwanadamu kuwa njia ya kufikishia anachotaka kukusaidia, lakini usimfanye mwanadamu kuwa chanzo. Tunaenda sasa. Mungu alimwambia Ibrahimu, agano ndalifanya imara kwa Isaka. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa na jukumu na baraka huko kwa Isaka, siku Ibrahim kwa mahali pa sadaka. hata kwa nje akisema Bwana asifiwe, ndani amemwacha Bwana. Jamani, kama nasema moyoni mwake amemwacha Bwana. Okay, maana yake ni nataka msikilize katoa mfano. Amebarikiwa mtu yule ni kama vile mti. Sasa nikueleze kwa mfano. Nabukadreza alifanikiwa. Ndoto yake aliletewa ndoto ya namna gani? Mti. Mti menea. Na ndege wa kila namna walikuja pale wakastarehe. Daniel alimwambia, mfano, mtu huu ni wewe. Alifanikiwa. Akaanza kujisifia kwenye jengo lake pale. Na adhabu ikampata. Kitu gani Mungu alichokuwa anamwambia ili apate kujua? Aliwaambia na wana wa Israeli wapate kujua kwamba wasije wakajisifia ya kwamba wamefika mahali wamefika kwa nguvu zao. Wasije wakajisifia kwamba wamepata mali na utajiri kwa nguvu zao. Fedha zao zitakapoongezeka, mifugo yao itakapoongezeka, watakapojenga nyumba na kukaa ndani yake, hapo mioyo yao isije kainuka. Moyo wa Nabukadreza uliinuka. Ndege zote zilizokuwa zinamtegemea ziliruka. Akaanza kutafuta mtu mwingine. Akatafuta mtu mwingine. Na ndio maana ni hatari sana. Na saa ingine unapoanza kumtegemea mtu, kaweka tegemezi kwa mtu. Chunga hiyo kila wakati. Unasema kasi unaongea kitu gani? Cheki kwenye maandiko. Cheki kwenye maandiko, fuatilia hivi utaona. Na ukicheki kwenye maandiko utaelewa kitu kilichotokea kwenye COVID. Tulikuwa na mke wangu tunaangalia TV, taarifa habari ya kutoka nchi ya Ghana. Nchi ya Ghana. Sasa tunajitahidi kuangalia taarifa mbalimbali kuona vitu gani vinaendelea duniani. Sasa kule Ghana wakaanza kutoa picha za viongozi mbalimbali waliokufa kipindi cha COVID. Cheo chake. Wanarusha picha na jina na cheo. Wanarusha picha na jina na cheo. Kwenye TV ya serikali ya Ghana. Tukatazama na mke wangu tukawa tunasikitika kwa jinsi watu ambao walikuwa miti. Kwenye sekta zao walikuwa miti. Kwenye familia zao. Sasa sikuambi kila mtu aliyokufa alikuwa na shida hii. Lakini hatari moja wapo. Unapoona wanatikiswa wale ambao ndio tegemezi. Saa ingine sio kosa lao. Kosa letu sisi tunapoweka kuwategemea wao badala ya kumtegemea Mungu. Tunawaponza. Wengine hawajasoma Biblia. Nenda kasoma habari za Yona. Yona alipotoka kuhubiri Ninawi kwa hasira zote, akitegemea Mungu atatimiza lile neno la unabii kuangamiza Ninawi. Mfalme wa Ninawi akatubu pamoja na watu wake. Mungu akagairi. Huyo ndugu Nuhu akayeona akakasirika kabisa. Akakasirika kabisa. Na Mungu akamwambia umefanya vema kukasirika. Akasema yeye nimekasirika, si ndio maana mimi nilikuwa sitaki kwenda. Kwa sababu nilijua moyo wako ulivyo. Ndio maana nimekasirika. Sasa hiyo anaposema nimekasirika, kakaa kwenye kinyumba chake na kulikuwa kama vile jangwani. Lakini akikuwa na kivuli, kitu gani kilichotokea? Mungu akaotesha mti haraka haraka ambao akamwekea kivuli. Akafurahi kweli kweli. Usiku Mungu akaweka mdudu akala, akamaliza yule. Kulipokucha asubuhi, kile kivuli kimeondoka saa hiyo hiyo, na akaanza kupata shida na kukasirika kwa sababu ule mti umekufa. Akasema sasa wewe unakasirikia mti ambao wala hukutengeneza. Mimi hawa watu niliowaumba nimewaonea huruma, wametubu, nimewasamehe. Unakasirika kwa sababu nimewasamehe. Wewe unakasirikia huu mti ambao wala hata hujui ulikotoka. Kitu gani nataka kukwambia? Ule mti uliuawa si kwa sababu mti ulikuwa na kosa, ni kwa sababu ya Yona. Aliweka tumaini lake na kivuli na kuweka kwa Mungu. Mungu akakata ule mti. Mti ulikuwa na kosa gani? Kwa sababu tu Yona ameutegemea. Ndio maana lazima tujifunze kuomba. Una unapoona watu wanaondoa tumaini lao kwa Bwana na kuweka kwa watu na kwenye mifumo, uwe na uhakika haitakaa muda mrefu, itatingishwa. Na unapoona uko kwenye nafasi ambayo watu wanakutegemea, jifunze kila wakati kurudi na kunyenyekea kwa Bwana. Jifunze kurudisha utukufu kwa Bwana. Jifunze kurudisha heshima kwa Bwana. Kujua kabisa si hekima yako ni ya Bwana ndio inayokusaidia. Si nguvu zako ni za Bwana ndio zinakusaidia. Sio uwezo wako ni wa Bwana. Ukiendelea kunyenyekea namna hiyo unapona. Haijalishi udhaifu ulionao utapona, maana nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, na atawakweza katika saa ambayo ameikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie mfano wa tano. Karibu na malizo. Mfano wa tano. Kumwamini Mungu lakini kutotegemea neno lake. Kumwamini Mungu lakini kutotegemea neno lake. Karabasha turuziki. Kumwamini Mungu lakini kutotegemea neno lake. Mwanzo tatu mstari ule wa kwanza mpaka wa tatu. Kumwamini Mungu lakini kutotegemea neno lake. Mwanzo tatu mstari ule wa kwanza mpaka wa tatu. Mwanzo tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu unasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, usile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Cheki shetani. Hakatai Mungu kwamba yuko, anasema ati Mungu kasema. Kwa hiyo naamini Mungu yuko, ila anachotafuta kuvuruga imani ya watu wa Mungu kwenye neno la Mungu. Wamwamini Mungu wasilitumaini neno lake. Wamwamini Mungu waliwekee kiulizo neno lake. Wamwamini Mungu lakini wasiamini uaminifu wake wa kulisimamia neno lake na agano lake. Wanamgeuza kuwa mtu kwamba anasema uongo. Wanamgeuza kuwa mwanadamu kwamba anajuta kwamba kwa nini alifanya kitu. Lakini hawajajua kwamba Mungu alichosema anakisimamia. Mungu na neno huwezi kutenganisha. Mungu ni neno, neno ni Mungu. Neno alikuwa kwa Mungu. Na tunaelewa kabisa akafanyika kuwa mwili. Kwa hiyo tunajua Yesu na neno huwezi kuvitenganisha. Yesu na baba yake huwezi kuvitenganisha isipokuwa kwa yenye wajibu. Unahitaji kufahamu hili neno litakusaidia. Kati ya kitu kimoja wapo ambacho Mungu anakifuatilizia kila wakati kwenye msimu mpya ni kuona wanadamu tena wanarudisha heshima yake, heshima yao kwenye neno la Mungu na maelekezo ya neno la Mungu. Kwa sababu wakiendelea kutembea kwenye maswali ya kiulizo na katika kipindi cha mpito, saa ingine kinakuwa ni kigumu sana, watu wanaanza kucheki juu ya uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo wanajikuta wanaanza kusikiliza maneno mengine wakifikiri wanasikiliza maneno ya Mungu. Maandiko yanatuambia wazi katika siku za mwisho watu wengine watasikiliza mafundisho ya mashetani na watajitenga na imani. Kama ni mafundisho ya mashetani yatakuwa yanatokea wapi? Mahali ambako watu wako tayari kufundishwa, kwa atakuwa anapenyeza huko. Si rahisi kaona kwa jinsi ya kibinadamu, nani angekuambia shetani yuko ndani ya nyoka? Si utaona tu ni sauti. Utajuaje? Ndio maana unahitaji kuwa na maandiko ya kutosha na Mungu aweze kukusaidia kujua kwamba pamoja na kwamba hili neno linaonekana kama la Mungu, lakini sio mbegu sahihi ya majira haya. Niseme ya mwisho. Mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho. Kutegemea umoja lakini bila Mungu. 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 Mwanzo 11 mstari ule wa kwanza mpaka wa 9. Mwanzo 11. Ni habari unaifahamu lakini nieleze tu kidogo. Tukusaidie alafu tunaomba na sasa. Inchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliiona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Thank you. wachafulie usemi wao ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Kendelea hapo, naona akawa vuruga usemi wao, na ule usemi ulipofurukika akatawanyika, mmoja ukafa. Biblia inatuambia pana baraka mahali ambapo watu wanakaa pamoja, pamoja lakini pamoja na Mungu. Tunapotengeneza umoja ili kujitengenezea jina, tunaenda kwa namna ya kumsubutu Mungu, kwamba tukiwa na umoja hatuhitaji msaada wako, tunaweza tukajenga sisi wenyewe mpaka tukakufikia huko. Tutatengeneza jina lililo bora kuliko jina la kwako, kiasi ambacho jina la kwetu litakuwa na heshima kuliko jina la kwako. Ndicho alichokuwa anafanya, na Mungu hawezi kukubali kwa sababu jina lake ni kuu, ni jina lenye kuogopewa, ni jina lipitalo kila jina. Jaribu kutengeneza kitu kwa ajili ya kutengeneza jina lako, wakati Mungu ndiye aliyekufikisha mahali ulipo. Haijalishi unashirikiana kwa namna gani, hata sambaratisha anapotingisha, usije ukafikiri hakupendi. Ni kwa sababu ndani yako umemwacha Bwana. Haijalishi ni kampuni nzuri kiasi gani, haijalishi ni huduma nzuri kiasi gani, haijalishi ni kanisa nzuri kiasi gani, haijalishi ni taifa limekaa kwa utulivu kwa miaka mingapi, limwache Bwana katika kitu wanachofanya. Haijalishi wana umoja, na umoja una nguvu, Biblia inathibitisha ina nguvu, lakini Mungu ndio anaweza kautawanya. Kwa nini? Kwa sababu umoja wowote ambao Mungu hayuko katikati yake, huwa na uhakika utazaa kitu cha kudumu ambacho sio kizuri. Mungu hawezi ruhusu. Na ndio maana unapoona mbegu watu wanasema, bwana hapa kuna umoja, lazima Mungu yuko. Tafuta mbegu. Ni mbegu ya namna gani? Ombea huo umoja unatengeneza kitu gani? Kwa sababu saa nyingine umebeba ndani yake mbegu ambayo itakuwa ni hatari kwa ajili ya taifa, ni hatari kwa ajili ya kampuni, ni hatari kwa ajili ya kanisa, ni hatari kwa ajili ya kijiji. Lakini wamekaa kwa umoja, wanasikilizana vizuri. Mwambie Mungu, shuka kwenye hicho kikao, chungulia upate kuona kama hao watu wanachowaza ni sawasawa, ni cha kwako, ni jina lako litasifiwa au litatukanwa, kikusudi lako litasimama au halitasimama. Fuatilia kila kikao. Unaposikia kikao cha bodi kinakaa, omba. Unaposikia kikao kinakaa, omba. Kinakaa kanisani, omba. Kikao cha huduma, omba. Kikao cha familia, omba. Kikao kingine chochote, omba. Kwa nini? Mungu ashuke achungulie huko ndani kama kuna kitu chochote ambacho kinapandwa ambacho hakijakaa sawasawa. Haijalishi wako na umoja kiasi gani, haijalishi lugha yao inafanana, haijalishi usemi wao unafanana, kama Mungu hayuko katikati yao, kama wanategemea umoja wao na hawamtumaini Bwana, huwa na uhakika shetani anaweza kapandikiza kitu ambacho itakuwa tabu sana kukitoa, na Mungu anatafuta namna ya kukijua mapema ili aweze kukiminya kikiwa huko huko chini kisipate nafasi. Ikibidi anasambaratisha hicho kikao, anawafanya wasielewane, sio kwa lengo baya, kwa lengo zuri kabisa. Walitawanyika tukapata lugha tofauti tofauti dunia nzima, lakini cheki ilikotokea ni kwa sababu tulikuwa tunatafuta kuwa tunaweza tukafanya vitu bila msaada wa Mungu, bila msaada wa Mungu. Sasa Mungu, tutakufikia huko, uhitaji kuja huko, si tutakuja huko. Funika macho yako tuombe, funika macho yako tuombe, funika macho yako tuombe. Wewe ni Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya ukuu wako, asante kwa ajili ya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina lako nalihimidiwe milele. Asante kwa sababu ya ukuu wako, asante kwa neno lako ambalo limekuwa pamoja nasi. Mungu, ninaomba nyanyua moyo wa kuomba ndani ya watoto wako katika maeneo mbalimbali, katika vitu tunachotamani. Ee Bwana, tukutumaini wewe katika kila eneo. Nimesoma mifano michache, pitisha tathmini hiyo ndani ya watoto wako, kila mtu kwenye eneo lake aone ni eneo gani linalohitaji msaada kwako. Mungu, upate kushuka kama ulivyoshuka wakati ule wa zile lugha. Shuka utizame kama ndani yetu kuna kitu ambacho kinataka kuota, kijakaa sawa, kiwe ndani ya mioyo yetu, kiwe ndani ya taifa, kiwe kwenye ndani ya kijiji, kiwe kine ndani mahali popote pale. Ee Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pita na uweze kukizuia kile kibaya, mbegu mbaya isitoke. Ee Bwana, upate kusimamisha mbegu nzuri na ipate kukua. Ee Mungu, tupe kuweza kutambua kile ambacho si cha kwako na kile ambacho ni cha kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wewe unayenisikiliza mahali popote pale, nataka niombe kwa ajili yako, nifanye sala pamoja na wewe kama uko tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana. Mungu aweze kukusaidia, niwezekana katika tumaini lako liliumba na unataka kurudi kwa Bwana tena, usiendelee kukaa katika mazingira ya namna hiyo. Fuata sala hii, chukua maneno haya kuwa ni ya kwako. Sema, "Ee Mungu Baba, nimekuja kwako. Naomba unisamehe kwa kupoteza tumaini langu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninarudi kwako. Ninarudisha moyo wangu kwenye tumaini lako. Naomba unipokee. Nimefungua moyo wangu. Ingia kwa upya. Ee Bwana Yesu, unisaidie. Unitakase. Uniongoze. Uwe mwokozi wangu. Katika jina la Yesu. Nianze maisha mapya ndani yako. Katika jina la Yesu. Mbegu zilizo zako uzikuze ndani yangu. Zile zisizo za kwako, ee Bwana, zisipate nafasi. Zisikue. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefanya sala hii, ee Mungu, kuza hiyo mbegu ndani yake, maana wewe ni Mungu kuzae. Ninaomba pia kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko tayari kwa ajili ya kutoa sadaka mahali popote pale, ee Bwana, kwa ajili ya kazi yako hii ambayo umetupa, ee Mungu, katika jina la Yesu. Mwingine anatoa sadaka yake kwa ajili ya kukushukuru wewe, mwingine anatoa sadaka yake, ee Bwana, kwa namna yoyote ile ambayo anasikia ndani yake kusimama pamoja nasi kwa ajili ya utumishi huu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mbariki ee Bwana mahali popote pale alipo, sadaka dogo, sadaka kubwa, katika jina la Yesu, inatoka katika moyo wa mtu. Mungu, ninaomba umbariki katika jina la Yesu Kristo, na asipate kikwazo cha aina yoyote anapoifikisha na kuituma kwa njia ambayo tumemweleza, na wengine ambao wanaituma kwenye akaunti tu ambazo wanaziona, ili kazi yako iendelee, ee Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya siku hii ya kwanza, ulinzi wako endelee kuitunza katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka wakfu siku ya kesho tena, ee Bwana, ukaseme nasi yale uliyokusudia katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen.